Tämä on Podplay Podcast.
Marjan kanssa kahvilla.
Istutaan kahvilla. Nyt istutaan oikeastaan aamukahvilla ja aamupalalla Jore Marjarannan kanssa. Vihdoin ja viimein ehitään istahtaa samaa pöytää.
Kyllä, tervetuloa Tampereelle.
No, nämä on sun kulmia.
Joo, nykyään. Mä oon kohta 2 vuotta asunut täällä ja voin sanoa, että kyllä tykkään tästä kaupungista tosi paljon. Tää on ihan mahtava paikka asua ja... Ja just tuossa nautittiin mustaa makkaraa, tai minä nautin.
Joo, mä en nyt ottanut kyllä sitä, mutta suosittelet ilmeisesti.
Joo, no siis se mun mielestä kuuluu, jos makkara maistuu, niin kyllä Tampereelle tullessa. Varmaan musta tuntuu, että hotelli, jolla sitä mustaa makkaraa ei ole aamiaiselle, niin se on häpeä koko Tampereelle, koska siinä on jotain sellaista mahtavaa persoonallista.
Miten sä oot päätynyt Tampereelle?
Mä asuin yli 30 vuotta pääkaupunkiseudulla ja sitten mulle rupesi tyttäret on aikuisia ja mä mietin, että mitä ihmettä tässä rupeaa tekemään elämässä ja keikkailu on kivaa ja sitten, mutta sitten mä en jotenkin tuntu, että pääkaupunkiseutu on nähty ja mä kattelin ja haikailin. Aika olin eri kaupunkeja tossa, mutta sitten kohtalo ohjasi mut Tampereelle ja se on siinä hyvä, kun jostain syystä varmaan vuosikymmeniä mulla on ollut sellainen tunne, että, tai sellainen fiilis, että jos jonnekin pitäisi muuttaa Helsingistä tai Espoosta, niin se on Tampere, koska tässä on jotain ihanaa ja se on kyllä niin kuin 2 vuoden kohta kokemuksella, niin voin sanoa, että ne kaikki on pitänyt paikkansa, että se ei ollut vaan aistiharhaa.
Mulla on ollut kans niinku aina semmoinen fiilis, että jos johonkin pitäisi muuttaa, niin kyllä se olisi Tampere, niin eihän sitä koskaan tiedä. Joskus niin päätyy tänne muutakin kuin vaan käymään aina kerran kuukaudessa, mutta hyvä näinkin, että työreissu tuo tänne ja Jore Marjarannan kanssa aamiaispöytään. Kyllä. Mitä sun kevääseen kuuluu? Voi varmaan jo sanoa, että kevääseen.
Mä haluan mielelläni puhua keväästä, että se helpottaa olotilaa ja tämähän on ihan mahtavaa, kun helmikuukin rupeaa olemaan loppupuolella. Ja ollut kyllä kiva vuoden alku. Keikat on käynnistynyt pikkuhiljaa ja sitten joogaa mä tietysti ohjaan viikoittain 5-6 tuntia ja se on ollut tosi ihanaa. Se on se, mikä pitää mut kurinalaisessa rytmissä ja hyvässä kunnossa tietenkin myös. Ja musta on ihanaa tavata ihmisiä. Nykyään onneksi joogaa voi ohjata livenä ja etänä, kun mä teen niitä molempia. Ihan hyvä ja valoisasti katson kohti kesää ja tulevia keikkoja.
Minkälaisia kaikkia keikkoja sä nykyään teet ja minkälaisilla kokoonpanoilla?
No sehän tässä onkin just se, että mä vois enempää olla innoissaan, koska mä saan tehdä aika montaa eri juttua. Mulla on vanha bändikaverini Mato Valtosen kanssa Sleepy Sleepers Leningrad Cowboys -yhtyeestä, niin meillä on yhteinen rockibändi sisältäen noiden molempien bändien musiikkia ja sitä tehdään muun muassa ensi viikonloppuna ja sitten mennä Joensuun ja Kitteelle ja sitten Kitaslinges bändi, joka haikailee Oulun alueelle keikalle. Niin kuin sulle tuossa äsken sanoin, niin kun alettiin laittaa mikkiä päälle, niin sen kanssa tehdään keikka, ollaan julkaistu uutta musiikkia ja sitten oma sooloprojekti jatkuu ihan mahtavana. Mä oon tehnyt viime vuodet soolona eli yksin keikkaa, mutta nytten kitaristiystävä Ville Nurmi on alkanut tulemaan mun keikoille mukaan. Mä oon vähän niin kuin laajentanut sitä soundia ja se on, monipuolisuus on sellainen kiva energiavara, mitä on kiva tehdä.
Ja sussa on tosiaan sitten ne 2 puolta, että löytyy se jooga Jore ja se muusikko Jore.
Joo, ja se onkin jotenkin ihanaa, kun mä oon tehnyt joogaakin jo yli 10 vuotta niin kuin opettanut, niin se mä oon miettinyt, että mitä mä niinku, että muutuks mä jotenkin siinä, kun mä tavallaan niinku, kun jos mä joogaa ohjaan, niin silloin mä en ole millään lailla artisti. Ja sit kun mä oon artisti, niin mä välillä ihmettelen, vuoksi mä olla muka joogaohjaaja kanssa sitä silleen, että mä pystyn niin nopeasti tavallaan niinku menemään niihin nahkoihin aina, mitä mun täytyy tehdä. Ja sitten sit kotona tietysti, mä oon, siellä on löytynyt ne kolmannet nahat, ruuanlaitto ja avantointi ja tota, murtomaan hiihtoharrastus ja kaikki tollaset. Et se on jotenkin hauskaa, kun on, saa olla erilainen joka päivä.
Marjan kanssa kahvilla.
Istun kahvittelemassa aamiaisella Jore Marjarannan kanssa. Ja Jore, mistä kaikki tämä musiikki alun perin tuli sun elämään?
Nyt tuli syvä kysymys, tai siis syvällinen. Jotenkin mä oon aina ajautunut niin kuin musiikin parin silleen, että mä oon aina kiehtonut, kiinnostanut. En koskaan ajatellut, että musta tulisi niin kuin mitenkään ammattilainen, vaan niin kuin kiehtu kitarat. Mun äiti osti mulle ensimmäisen kitaran, kun mä olin ehkä 15-vuotias sähkökitara. Mä muistan edelleen, minkä näköinen se oli, musta. Musta, tosi kaunis kitara ja mä olin tosi onnellinen siitä ja kiitollinen äitille siitä, että se ei ajatellut, että mitään sellaista negatiivista tästä kyseisestä harrastuksesta. Ja siitä rippileirille ja rippileirille mä tapasin, tutustuin tyyppeihin, jotka oli, soitti bändissä sitten pikkuhiljaa mä yhtäkkiä huomasin, että mä olin sen bändin laulusolisti ihan sattumalta ja siitä sitten kellareissa treenattiin ja tehtiin biisejä ja haaveltiin kaikenlaisia ja se oli kyllä kiva ja tärkeää aikaa se sellainen laulama ja soittama opettamisen jakso, mikä kellaribändeissä tapahtuu. Se on tosi tärkeää.
Niin, ja sieltä osalle se jää harrastukseksi. Osalla jää se harrastuskin jossain vaiheessa pois. Ja sitten joillekin käy niin kuin sulle.
Niin, kyllä mä pidän itseäni ja kaikki, ketkä tällä alalla saa olla. Sanotaan, jos mä sanon, että 3 vuotta pidempään, niin saa olla kyllä äärimmäisen onnellisia siitä, koska etenkin tällä hetkellä tämä ala muuttuu todella nopeaseen tahtiin ja tuntuu, että artisteja, kun sen mahdollisuus tulla artistiksi, perustaa bändejä ja julkaista musiikkia, kynnys madaltunut niin paljon, että mä en edes uskalla arvata paljon Spotifyssa suomalaisia biisejä julkaistaan viikoittain. Sen täytyy olla niin kuin ehkä 1000, en tiedä. Mutta mä oon ollut kuitenkin jo mun ensin julkaisusta ekan bändin kanssa, niin on jo 42 vuotta. Niin onhan toi nyt ihan käsittämättömiä lukemia ja mä voin edelleen ansaita elantoni musiikista. Toki jooga tukee siitä vähän, mutta kyllä tää on niin kuin, voin kiitollisena katsoa taaksepäin ja myös eteenpäin, koska matka jatkuu vielä.
No joo, totta kai. Mutta hei, oliko se sitten siellä kellarissa, kellaribändien kanssa, niin tuliko siinä vaiheessa jo sellainen ajatus, että hei, tätähän voisi tehdä ihan silleen oikeasti?
Ehkä tietenkin kyllä. Varmaan ne haaveet menee sille asteittain, että olisi kiva päästä keikalle joskus, tehdä edes joku keikka. Ja sitten kun sä oot tehnyt keikan, niin sitten sä huomaat, että nämä lainakappaleiden soitto ei ehkä järkevää, että pitäisikö tehdä jotain omia lauluja. Ja se lähtee silleen niin kuin vaihe kerrallaan. Sitten kun on omia lauluja, niin sitten yhtäkkiä hyvällä säkellä sulla saattaa olla levytyssopimus, että saat julkaistakin jotain. Ja ne menee sellaista niin kuin Ne menee sellaista reittiä pitkin nämä askeleet, jossa onnella on ihan valtavan iso merkitys. Ja onneen niin iso vaikuttava tekijä on ne ihmiset, ketä sä tunnet, koska sä tarvit tyyppejä ohjailemaan. Ja kertomaan sinusta jollekin tai sitten kehumaan, muuttamaan, opastamaan, ehkä tekemään jopa biisejä sulle ja sitten taas matka jatkuu pienen askeleen, muutaman askeleen eteenpäin.
Joo, ei me kukaan täällä yksin pärjätä.
Ei pärjätä, se on vaan just totta. Ja sitten mä toi kellaribändivaihe, niin mä muistan sitten lämmöllä myös sen takia, koska siihen aikaan 70-luvun lopulla niin ei ollut musiikkiopistot, ei ollut valjastettu niin kuin pop-uraa haaveileville, vaan oli aika paljon klassista puolta enemmän. Niin se kaikki oppi ja taito piti hakea sieltä ihan käytännön tasolta, sieltä treenikämpältä ja niin kuin tuntitolkulla vaan epätoivoisesti yrittää ensinnäkin oppii itse soittamaan, sitten oppii soittamaan muiden kanssa ja sitten saada sen vielä lisäksi kuulostaa hyvältä ja niin edespäin.
Marjan kanssa kahvilla.
Jore Marja Ranta mun kanssa kahvittelemassa. No hei! Ihana, kun tää vihdoin ja viimein järjestyi. Me ollaan menty aika lailla ristiin aina.
Joo, se on ymmärrettävää, mutta tää oli ihanaa tavata tälle aamiaisen merkeissä ja Tampereella. Mm. Ja niin sulla on tänään pitkä päivä ja paljon tapahtumia sinullakin täällä. Mulla itsellä on tänään vapaa päivä ja keskityn tyttärien kanssa päivän viettoon täällä Tampereella. Tuli eilen Helsingistä. Ja mä oon ihan onnellinen isä, kun on täällä.
Kyllä, eli täältä löytyy sitten se isä Jore.
No, totta kai. Totta kai ne tytöt merkitsee mulle tosi paljon. Ja se on selkeä piristysruiske tälle viikolle kyllä mulle.
Eli monenlaista mahtuu sun maailmaan ja sun arkeen. Ja tuossa käytiin jo pikkusen tuolla kellaribändi aikojen puolella, että mistä se kaikki silloin aikanaan lähti. Mutta hei, miten se sitten lähti se vähän ammattimaisempi puoli musiikkielämästä liikenteeseen?
Se lähti, jos puhutaan, se levytysura lähti sillä liikenteeseen, että tuossa 80-luvun vaihteessa oli... Ehkä 70-luvun lopussa julkaistiin Madness-yhtyeen One Step Beyond-niminen albumi. Eli ska-musiikista oli kysymys. Ja mun yksi ystävä oli silloin merimiehenä vuoden vai pari. Ja se toi mulle tuliaisena sen One Step Beyond-kasetin, sen Madnessin kasetin. Ja mä hullaannuin siihen ska-rytmiin, eli se on niinku nopeeta rekeetä. Backbeatillä. Ja se sellainen positiivinen fiilis ja se energia, mikä siitä jo siitä kasetilta niin kuin välittyi, niin mä olin ihan otettu siihen. Mä aloin matkimaan sitä, siis sitä mä aloittiin tekemään, että mä olin silloin säveltäjänä, niin säveltämään kappaleita, joissa oli sama poljento ja sellainen niin kuin hauska meininki. Ja siitä se niinku muodostui. Me oltiin sitten Suomen ensimmäisiä ja ska-bändejä ja niitä ei mun ymmärtääkseni ollut ehkä kuin yksi tai kaksi. Mutta me päästiin julkaisemaan se levy. Siinäkin yksi tuttu DJ tuli avuksi ja vei meidät yhteen levyyhtiöön ja sanoi tutulle kundille, että näillä jätkillä on hyvä musiikki, että tämä pitää julkaista. Niin saatiin tehdä älppäri, mikä oli ihan mahtava juttu, ja sen tuotti Mato Valtonen, joka oli mun ystävä jo silloin, ja kun Lahdessa asuin. Ja Se levy ei, se julkaistiin, julkaisukeikka oli huhtikuussa vuonna 1981 Tavastia-klubilla ja paikka oli ihan täynnä. Ja muistan siitä illasta ihan muutamia sellaisia välähdyksiä. Eniten ehkä sen, että kun keikka oli ohi ja meillä oli hyvä fiilis ja takahuoneessa astuin, olin ottanut just keikkakengät jalasta ja otin pari askelta, niin astuin vahingossa rikkoutuneen lasin päälle ja se meni jalkapohjasta läpi ja siitä suoraan Marian sairaalaan sitten, jossa mä vietinkin silloin keväisenä viileänä talviyönä sellaisen 3-4 tuntia jonossa ja paikattamana ja sitten pääsin kotiin Lahteen vasta lähteen. Bändi joutui odottaa mua siihen asti siellä. Mutta se oli sellainen lähtölaukaus sille, että pääsi tekemään levyn ja mä olin siinä bändissä ehkä vuoden kaksi vielä sen jälkeen ja sitten mä irtauduin ja menin laulusolistiksi funk-bändiin. joka oli sitten taas ihan niin kuin Amerikassa ja mustaa musiikkia. Ja.
Eli aika monenlaisten tyylien kautta.
Kyllä, joo. Ja mä uskon, että se on, se eri tyylisuunnat on hyvällä tavalla muokannut mun lauluääntä, koska mä oon joutunut vähän niin kuin opettelemaan niin kuin kantapään kautta niin kuin sekä tuollaisen ska-musiikin, missä lauletaan, että lauloin aluksi niin kuin englannin kielellä, mutta me käännettiin se nopeasti suomeksi ja sitten taas funkki oli englanninkielistä ja mustaa musiikkia ja sitten piti opetella se tyyli ja rytmitys ja se oli kyllä sellaista hyvää oppiaikaa.
Marjan kanssa kahvilla.
Jore Marjaranta mun kanssa kahvittelemassa koko tämän viikon ja ollaan päästy sun urassa tuollaiseen funk-vaiheeseen asti. Missä vuodessa oltiin menossa?
Varmaan jossain 82-83 sitten armeijaan ja sen jälkeen se funk-juttu vähän hyydähti siitä. Pääsin armeijasta niin olin vähän aikaa kokkina lahtelaisessa ravintolassa. Kävin kokkikoulun 80-luvun alussa. Sitten mä ostin pianon, sähkö DX, mikä se on DX, mikä 7. Joo, DX, legendaarinen DX7 kosketin soitin, joka oli siihen aikaan niin kuin kovinta. Niin mä ostin sellaisen kosketinsoittimen ja Sleep Sleepers oli lähes kiertueelle. Niillä oli kosketinsoittaja ja ne halus lainaa sitä, vuokraa sen mun DX7 sille rundille. Ja sit mä saan ujotettu itseni roudariksi sinne mukaan. Ja mä olin neljäntenä roudarina, niin kuin lavaroudarina sille Sleep Sleepers kiertueella. Se oli Bonnie Savo kiertue jo. Mutta anyway, niin sitten yhtäkkiä musta tuli roudari ja mä olin 5 vuotta roudarina eri bändeissä, Sleep Sleepersissä. Mulla oli äänentoisto vastaavana East Way Oy:ssä ja monitorimiksaajana ja miksasin tosi upeita monitoreista, siis kaikki Suomen bändejä, ketkä heillä ei ollut omaa monitorimiksaajaa. Mä oon ollut muun muassa espanjalaisen maailman parhaan flamenco-kitaristin Paco de Lucian monitorimiksaajana, kun se oli Suomessa keikalla. Sitä mä muistelen lämmöllä. Se on jotain niin kuin mykistävää. Ja siitä sitten Per Kyntti, missä mä olin sen 5 vuodesta viimeisen vuoden ajan. Mä olin Per Kyntin Twist Erkiharjun rumpuroudan.
Eli sä oot nähnyt kyllä myös sitten, mitä siellä lavan takana tapahtuu, myös niin kuin monesta kulmasta.
Oon nähnyt ja mä oon tosi ylpeä siitä ollut aina ja musta on ollut kiva, kiva, etenkin kun me alettiin Leningrad Kaupoisen kanssa Saksassa kiertämään, niin meidän saksalaiset teknikot oli otettuja siitä, että mä oon entinen roudari. Ja arvostin niitä tosi paljon, niin kuin se arvostus oli molempiin suuntiin. Ja ne oli, no muisti aina sanoa, että Jore on ollut ennen monitorimiksaajana. Se on hienoa, että on päässyt näkemään sitä eri kulmista, ymmärtää sen, kuinka vaativaa ja rankkaa duunia roudarit tekee. Ja mä omalta osaltani olen kyllä koko urani yrittänyt omalla esimerkillä näyttää ja pitää huolta siitä, että roudareilla on hyvä olla. Ja että ne, ennen kaikkea, että ne tuntee olemassa yksi bändin jäsenistä.
Joo, mutta kyllä se on varmasti aika paljon myöskin sitä, että se on niin suuri palo siihen musiikkiin, että siellä päädytään tekemään sitten erilaisia asioita ja eri ammatteihin siinä.
Joo, se intohimo roudarilla ja soittajilla on ihan varmasti yhtä iso ja ennen kaikkea se panos on yhtä tärkeä siinä, että vaikka lavalla olisi kuin hyvä bändi, niin jos se miksaaja siellä, kuka sinne saliin sitä ääntä työntää, niin jos se on heikko, niin se bändi kuulostaa huonolta. Että se on, ja bändi pitää luottaa siihen, että se mikä menee ulos, että se on täydellistä. Ja jos se bändi ei sitä itse kontrolloi ja tiedä, niin silloin se ei ole kyllä yhteydessä sitten tarpeeksi läheisessä yhteydessä siihen miksaajaan, että se, kyllä sä tiedät, milloin se homma pelaa ja milloin ei.
Joo, ja varmasti just sitten tuolla sun taustalla, niin sä sitten tiedät, milloin se pelaa.
Joo, mä aistin ja näen ja tunnistan ja kuulen kyllä, että jos joku on pielessä, se aika paljon liittyy henkilökemiaan sille, että mulla on tosi tärkeä, että mä aistin, että kaikilla on hyvä olla ja eikä ole kellään mitään hampaan kolossa. Ja kuitenkin tuossa yhdessäolo ja matkustaminen on niin osa bändin toimintaa, että jos siellä jakaudutaan esimerkiksi leireihin pienen yhteisön keskellä, niin se ei pitkälle kyllä pökkä.
Eli jälleen tullaan siihen, että me tarvitaan ympärille niitä muita ihmisiä ja hyvässä hengessä.
Kyllä. Mutta jonkun on oltava se, joka kontrolloi ja aistii sen yhteisön niin kuin fiiliksen ja reagoi, jos on tarvetta. Siksi kai niin kuin yrityksissä on johtajat ja bändeissä on sellainen, niin kuin, ei käytetä johtajanimitystä, mutta enemmänkin musta se on makeampi sana, että bändiliideri on niin kuin mun mielestä kaunis sana. Se johtaja on liian vahva. Määräävä ehkä bänditoiminta.
Marjan kanssa kahvilla.
Jore Marjaranta täällä mun kanssa kahvittelemassa. Muusikko, laulaja, roudari, mikseri, mitä kaikkea?
Jouka-ohjaaja. Asahi-ohjaaja, avantouimari. mä oon niin ihastunut avantouintiin ja mä käyn 2-3 kertaa viikossa. Siinä on jotain mystistä. Mun oli eilen sellainen fiilis, että mun on pakko päästä avantoon. Sit saa jonkun sellaisen energiapiikin, jonkun rauhoittavan fiiliksen, mitä mä en niin pysty selittämään, mutta kyllä jos kun olet avantouimari ja kuulet tämän, niin sä tiedät, mistä on kysymys.
Täällä Tampereella taitaa olla ihan hyvät paikatkin siihen harrastukseen.
On, täällä on monta tosi hyvää, jotka on kaikki niin kuin mun ulottuvissa, että täältä on helppo singahtaa. Jos tulee fiilis, että haluaa mennä avantoon, niin mä oon 15 minuutin päästä siellä kohteessa jo niin kuin pukuhuoneessa. Ja mulle tärkeää siinä avantuunnissa on, että siihen liittyy sauna. Mä oon pari kertaa käynyt niin kuin ilman saunaa, niin kuin vaihtanut vaan ulkona uimavaatteet päälle ja mennyt sinne veteen, mutta se on vähän sellainen tylsä juttu sillä, että musta on kiva mennä välillä lauteelle, sitten mennä taas sinne veteen ja taas lauteelle. Ja se on sellainen ihana meditatiivinen tapahtuma.
Eli tässäkin mennään sitten vähän sinne meditatiivisiin tiloihin, niin kuin siellä joogatunneillakin.
Joo, se on samanlaista sellaista, sanotaan, että niin kuin yhteydessä itseensä, että on vaan, se on vähän niin kuin istuisi nuotion äärelle ja tuijottaa sinne tulevaa ja rauhoittuu ja antaa ajatusten virrata. Monesti on kiva olla yksin siellä avantouinnissa, mutta sitten kun menee jonkun kanssa tai jonkun seurueen kanssa, niin sitten tulee vielä niin kuin kivempaa, iloisempaa. Siihen tulee kivoja ulottuvuuksia siihen tekemiseen ja tulee saunassakin oltua pidempään kuin on jonkun kanssa siellä.
Joo, ja sitten vastapainoksi taas ihan täysiä sinne lavalle.
Niin. Se on varmasti, nämä kaikki, mä uskon, että ne tukee toisiaan. Että joukaaminen, avantointi antaa mulle energiaa ja hyvää kuntoa siihen, että jaksaa tehdä keikan. Että ollaan 2 tunnin akustinen keikka ei tunnu onneksi miltään. Että se, mun energiat riittää siihen jopa pidempääkin, mutta se 2:07 oli mun tähän mennessä pidin keikka, minkä mä tein tuossa tammikuussa Jyväskylässä. Ja se oli ihanaa, hyvää vuoropuhelua yleisön kanssa.
No, mutta sulla on tosiaan matkan varrelle mahtunut kyllä niitä tyylilajeja ja bändejä laidasta laitaan. Niin mitä siellä on ollut sellaisia uran kannalta tosi tärkeitä juttuja?
No varmaan niin kuin tärkeitä on paljon, mutta sellaisen niin kuin isoja kulmakiviä on tietenkin Puna-armeijan kuoron kanssa, Leningrad-kaupoisen kanssa tehdyt jutut. Senaatintori vuonna 1993, mikä löytyy Yle Areenasta Total Palalaikka Show nimellä. Se oli jotenkin mystinen, 70 000 ihmistä, ja se oli meidän itse järjestämä keikka. Että kun nykyään niin on ne isommat organisaatiot, mitkä noita järjestää. Ja sitten MTV Video Music Awards vuonna 1994, missä me oltiin Puna-armeijan kuoron kanssa esiintymässä siinä showssa, joka löytyy myös YouTubesta. Jos laittaa Leningrad Cowboys, Sweet Home Alabama, niin se on todennäköisesti se Radio City Music Hallista New Yorkista tullut pätkä. Ja sitten kun siinä iltana siinä samassa showssa esiintyi Rolling Stones ja Bruce Springsteen ja Aerosmith ja Nirvanasta ne, ketä oli jäljellä, ja siis uskomaton määrä mahtavia bändiä, Tom Petty ja sitten yleisössä on Madonnasta lähtien Tony Bennettiä ja Cindy Crawfordia on katsomossa, kun mä laulan siellä. Niin kyllä se niin kuin voi sanoa, että Kemijärven poika, siis siellä mä oon syntynyt, niin oli kyllä vähän ihmeissään. Ja ainut mikä tavallaan hyvä ja ei hyvä, niin kuin kännykkäkamerat ei ollut silloin 94 olemassakaan, niin olisipa ollut mahtava saada muutama kuva niiden tyyppien kanssa siellä. Mutta ne on vaan muistoissa.
Mutta ne on tärkeimpiä.
Kyllä, kyllä, kyllä.
No, mites tästä eteenpäin? Mistä sä, Jore, haaveilet?
Ehkä kivaa on se, että on saanut kokea jo tosi paljon makeita juttuja, ettei ei koe, että olisi mitään niin kuin ainakaan musiikkialalla sellaista, mitä tarvitsisi enää tavoitella, mutta kyllä mulla yksi haave on vielä sellainen, niin kuin, tai toive itselleni on se, että saisi potkittua itseänsä persille sen verran, että mä saisin tehtyä itse uutta musiikkia, että mä saisin julkaistua jotain tämän vuoden puolella. Ja se on ehkä se isoin kamppailu, mitä mä käyn tällä hetkellä, se, että saisi niitä uusia biisejä. Huomaat se tauko ja sitten ahdistus.
<tos->
Marian kanssa kahvilla. Istaha pöytään Marian ja viikoittaisten tähtivieraiden kanssa. Tarinoita elämästä, urasta ja musiikista. Mitä kuuluu artistiuden taakse? Marian kanssa kahvilla vierailevat suositut Pookin taajuudelta tutut artistit. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.